Radio Okapi.
Ben sang na beto folki ako somsier.
Okapi.
Maton Dominique Nabissi Kanyos Ben Bakabman Samakulanda Radio Kapi Yafouana Kosimatike Bansangou Nabet Nan Dinga Ki Congo Consumer Africa Nan Toala Kinzonzoro Mbuta Roger Miss Bakaka Sika Na Kilumba Bouve Sam Nan Balantet Nan Rukuta Kondo Mounis Kouya Konso Kitati Bapani Sango Nan Mwa Bantangu Jango Bamako Kota Voutou Kila Yago Na Inda Tazabisa Beton Kiatu Bamaka Na Masolo Ya Iti Bapani Sango Lukuta Kondo Nan Teta Sa Lukuta Kondo Nan Kaka Mouzo Atuba Minge Salamaka Mpe Bouve Awana Bwala Kimfumo Kinshasa Yafona kaminga mbuta luya lukena kutala kama malongi ya ntete lukuta kama salabaka mingi bantu mwa ya balongi kasi mwa kuboko takele beta zabayagu na mwa bantangu. Matondo mingi nabisika nyosuba ya mbaka masamu na kulanda pasangu na beti na ndinga kikongo na radio kapi mingi bayina kena kulanda beti na monga tavwa na pena misili na kizunga bandundu. Nzenza lukumu na lukuta kama munisiko ya kiluma bubi ya vwanaka mingi mbuta Roger Miss Ntwadisi na yao ya vwanaka mingi sabla mbalantete ya mbuta Roger Miss Mwana naka na ntwala bapandisangu na lukuta kama munisiko kena kufwanaka na yoti bapandisangu na konso kitatu Jango mama koko biza psa katimku na beto Nadine Fulansimba vwanaka ntuma radio kapila masolo ya inki ya kusimba
Na kubanda Roger Miss Monikisi ya mona ya nkwa masokamu ya nasozini Andivukanaka na mpasi ya mabuta tatu ya ifulaka ya bau ubana Na mtimba kotilaka na mpipa ya bubu yai Kirumba kuna neno kivu Mambo mingi bako zaka tubila mingi mingi ingine na yao ya Monisco Na ina metadila Monisco Roger Miss anitubaka ti Anikena kumona ya fuana timakabu nyoso ya ya oni ya kuza vukini sa malua kuna yao, samu na kupesa na kintwadi maboko na kutungama ya RDC samu na ina metadila ngemba na tutokolo ya inti animemona teakele na bimvuka kena kulandakana kukwamisa nkangu bao bakele andakana kupesa maboko na FRDC kansi na ina metadila bimvuka ya bainti ya banzenza bakisala nyoso na kufuta bao na bainti na bao pe kukuza kitisa ntalo na bao na ina metadila kuponama na mvula mafunda zole na kumi na mosi, Roger Miss kuzaka tubati, anikena kutula kivuvu, ti Monisco kikuza pesa maboko na kusunama ya kimpuanza, peke selima na kimona mesu.
Matondo mingi nange jango mama kuko na bizunga betuke na kukwene tena distriki ya Ituri wapi ya melunga bubi yae, bilumbu toto mvimba ya kunwa na mosi ya ngolo kena kuluta na kati ya makesa luyalo wana pibi mpumbula FPGC ya kena kusalama mingi na ndamba bwala kanana ya wana pemuka tongazi na kulitifte ya walendu bindi na kutuba bantodisi ya nkaka ndambu na insina beto mazu ya minduke ngolo wana kena kuwakana tina suka bubi yae nsangu ya impe ya mendi mama na ndambu ya bambuta ya makesa ya kena kuzabisa tina bandambu nyo sozole mutu musime bakalufwa nsangu ya Isaac Remoyo penange Patricia Mwandabulevu
Ntwadisi mosi ya ba FRDC mezabisa ti na mpimpa kilumbu ya lumingu meluta ndebi mpumbulu ya FPJC kwenda nwanisa makesa FRDC na kanabau mebakama na kati ya bwala kanama na mukatongazi. Bimpumbulu landanaka na kubula bao masasi na kilumbu ya ntete. Na kilumbu ya zole na nsuka ndebi nwani yansi inaswamaka kuzaka mpe kulanda bimpumbulu tina batika nyoso bao vanda. Bankindu kulandanaka tina kilumbu ya bubu. Mfumu ya kolektivite ya mubala bwala kele na bakilometre makumi iya na tanu na sud ya bunya meza bisati masasi kubulamaka na nsuka na bantangu sambanu tiivwa. Ofisye mosi ya FRDC iname kuzabisa vedizi na nandi me kumonisa ti kimpumbulu mosi kufwaka na masasi mpena ndambu na bau mtu mosi mpe kufwaka. Yandi bwelaka ti ata mutindu mvita kela ndakana ba FRDC me kufukusa bimpumbulu ntama na bwala mukatongazi. Benu zabati bantu ya babwala yai mekutina samu na bankindu yai
Patricia Mwanda ya fwana kusimatina nsangome katona kukumina mbetu na ndambu wa kivuazulu bimpumbula FDLR bako telaka nkango wa bwala bubere na teritori ya walikale ya fwana kana kilumba kubina tatongo na mbetu kena yao kasi na ndambu wa bwala mubi mwangemba me katona kuvutuka mingina nima mavonga bimpumbulu nataka kuna na kinteta mposo mbetu kena yao mtu nkeza bisila mbetu beknadini diambu katuka mbanza goma
Tokite osima ya koroso eye eselema ki omboka bubere eleki mikolo mitano banda.
ya seleka yina ufanda kankuru na beto beknadini jambu kasi mubanzati betilenda futukila yao na mwa bantongo. Na kasa oriental ya kelebana nkaka ya basikaka na ndonga ya bimpumbulu ya seleka ya kena kubakaka velu sadusu mingi na chumbe na tegitwa ya lubefu distriki ya Sankuru nsangu yai mepesama nanzo ya dibunda katolika ya kena kutalaka mambo abana kuna mpe yao meza bana njetelu wa kimvuka mosa munisko katuka kana kusala kuna na chumbe na bilumbu yai beise kena kusadisa kaka bana nkama zole wapi makumi tatu na sambana kati na bau ya kelebana bankento ya bau basisaka na ngolo na ndonga bimvuka bimpumbulu sabna yao betolanda na kinzonzola nikei mputu mbuta jama gengondo ya kena kutalaka mambu ya bisaduru na inzo wa beise kuna na chumbe.
Yakele nda bantangu bitukena yao kizabisati yakele na bana ina bimaka na kingolo na bimvuka ya binwani na katakokombe nzile mafanaku za bimina tangu bada tukivu na kapusa na katakokombe kele na ndilu mosi na chumbe ina kena kutubati bana ina bakuza bakama awa na bisali bitukena kusala ya yekukuza zaba bana ina nyuso bituke pesa lusadusu na mabuta kena bana ya balungu maluwa kubite pesa bau baivu sila bana na bau na kalasi betukele na bana ina kuzaka pona ya bau bisalo pasi betukena yao ya kele ina ya bamai mai ya bambuta kana bemuku wati betumekuiza samu na bana ba ina kuzaka landa vima longi ya DDR barike na kutuma munisa beto betukele pe ba mfulu ya mvita ya kele bampasi betukena kutuma kutano
ce sont des problèmes que nous rencontrons.
Seleka sabna ya metadela minku vutuka ya nzonkanda ya mbalayai ya kembuto lewele kena kutalaka mingi malongi ya ntete ya kutanaka tibantumu wa balongi kasi sinekat kimvuka bantumu wa balongi ya katolika kena lutolusu ya mbuta jambo skupuna baka kavesika na masuru yai kikuma na yao inzo aluyalu ya EPSP kena kuzabaka kimvuka ya ive na yao kimvuka yai kena kuzola kulomba na balongi kubuya kisalu na ntango malongi kekuza vutuka na ndambu ya Intex Syndical ya Kongo baki na kuzabisa ti bantwadisi ya Senekat ya meza banaka na ndambu aluyalu baundeke na kubaka sika na lukuta kanu yai Patricia Mwandabule betuke na kuvutuka diaka nangena kuzabisa ti ntango yai ya kela mkuna betu Michel Kifi ndavu anapea fiston luanu.
Mambu vanda benda bika na nsuka ya bubu na sepas tika wapi lukutakano ya ike lutila. Bimvuka ya keta dilaka bainso ya banlongi sito sindika, ke wizana ve. Sinekati ya mbuta jambo skopuna ke zabisa ti, ba sindika ya nkaka ke vuna nkwalu yalu ya EPSP. Ba meke bisa ti, kana bao manga bao kuiza kota na lukutakano ya i, bao tatelemisa bisalu ya malongi. Mbuta puna meza bisa ti, sinekati kele vena di banza ya kuiza bebisa malongi ya bana. Yandike sosa kutelemisa yao samu na mpamba ve. Kansi yandike sosa ba kotisa bao na lukutakanu samu na kusosa luwawanu. Yandibwela kati kimvuka nandi kile na insi ya mvimba. Mbe yandike wave samu na inki luyaluke manga sololana bao. Mbe ke sololana bimvuka ina kele vena luzitu na nkangu ya Kongo. Samu na intersyndical na ino ya mbuta mbuimu kendi ina nyonso ke luvunu. Kimvuka sinekati ya jambo skopuna kele vena insu ya kuza telemisa malongi. Samu na yandi balongisi ya insi mvimba fwete ve kulandandi.
Sambu na kutula ndonga na malongi ya Zulu awanaisi na betu ya selika mbuto luyalu kena kutalaka malongi yae metatona kutelimisa bainzo nkada nyoso ya mebo ngisaka malongi ya doktora awanaisi na betu bweladia kabayai ya kena kubakaka lusalusu na UNESCO ya selika lukadu yae meza bada mingi na mukanda banti kwa mbuta yae ya luyalu tulaka maboko na kilumba makumi zoli na nanda ya ngoda meka tona kuluta kasi na kutuba ya ntadi ya mbuta yae ya luyalu kena kutalaka mimi malongi ya Zulu mukanda yae ya banti kumekangave bainzo nkada yai kasike na kuzola kaka kutula ndonga mutumbi za bisaka yao na yao kimvuka musike kuiza salama mbuta Etienne Bushabo na kinzonzolo ya Jacques Yves Mulima.
Le ministre a pris cette note pour
Mkwalu ya lubaka lukanu na mukanda ya balukanu ntalu 022 ya kilumbu ya makumi zole na nana ngonde ya ntambwadi ya kutelimisa bisalu ya banzo nkanda nyonso kepe saka malongi na balongisi ya Zulu to professeur d'université bola diaka inabake bukila cher UNESCO na insi ya mvimba ina yandike sosa kele ti mambu vanda na nzila ya kele muntu nyonso vende lenda pesa malongi na baina fwete kuma bambuta ya mayeli ata baina ke kuza sosa malongi malongi yango bafwete lungisa mambo mingi. Nkwalu yelu mekulomba na banjo ya malongi ina nyoso kuza vana nandi barapo ya bisalu na bao. Mutindu ina kakande yandi takuza mona inki mutindu kubongisa malongi ina mpe kupesa bamvutu ya mbote.
Kasafo na kusimbati na kataba nizo nkanda yae ya Radio Kapi pesa kandinga baonde mezo ntetewe mkanda yae ya ntiku ata kumutindu yae baoke na kulanda kubongisa bisalu yae na kutala tibalongo kiankaka tamunisa bisalu na bao katuka awatina ntuka ngona kumi ya mvula betkene yao. Ya sele kandalusa lusu ya Jean-Claude Nchala nandila mashini Jean-Goma Makoko Patricia Mwanda Buleu pe konsumusi ya Afrika me katona kumandisa basangwe na ndinga kikongo bebi kala mbote.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.